Озатлык радиосу сөйлөй. Микрофон алдында Бике Тимирова. Озатлык тапшыруунда. Башкырстанын атналык күзәтүү. Республиканын югары мәхкәмәсе президент фарманы канунсыз булган дигән карар чыгарды. Кайбер сәясәт белгечләре моны Муртаза Рахимовның беренче тапкыр җиңелүе дип бәяләде. Шушы атнада Мәскәүдә Русия һәм Ислам дөньясы дип аталган халыкара конференция булды. Шул уңайдан глобаль дөнья һәм Русия мөселманнары турындагы аналитик сөйләшүне тыңларга чакырабыз. Безнең сорауларга яңадан 5 елга сайланган Русияның Европа өлеше мөселманнарының Диния нәзарәте башлыгы Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнедин җавап бирә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан президенты Русия һәм Ислам дөньясы конференциясендә чыгыш ясады. Ул анда башкорт зыялыларының идеяларын алга сөрде дип хәбәр ителә. Шул ук вакытта акчаларны урлау гаепләүләре белән туктатылган Җәмих мәчете төзелеше яңадан башланырга тора. Әмма барыбер акчаның ничек тотылуы турында сораулар җавапсыз кала. Башкортстан югары мәхкәмәсе Муртаза Рахимовның Ради Хабировны эштән чыгару турындагы фәрманы канунсыз булган дигән карар чыгарды. Моны ничек аңларга? Шушы һәм башка сорауларга җавапларны Кәрим Яушев эзләде.
Bu atmada Ураза байрамы атмосферасы йогынтысына берилепме? Башкортстан җитәкчелеге үзен ислам динен күтәрүче итеп күрсәтте. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Мәскәүгә барып, гомерендә беренче тапкыр 24 сентябрьдә үткән Русия һәм Ислам дөньясы тотрыклылык хакына хезмәттәшлек дигән халыкара конференциясендә катнашып нотык тотты. Дөрес, нотыгын ул соңгы вакытларда башкорт элитасы алга сөргән башкортчылык байрагына сөялеп яңгыратты. Әйтик, ни өчен Русия патша бикәсе Екатерина II, Русия мөселманнары дине нәзарәтен, исламның танылган үзәге Казанда түгел, ә Ырынбурда соңрак ул Уфага күчерелә, ашу сәбәпләре мәгълүм. Фәкать татарларның тагын да ныгып китүләренә юл куймас өчен. Аның Русиядәге башка мөселман халыкларга, шул исәптән башкортларга да рухи тәэсирен йомшарту өчен. Башкортстан президенты чыгышында диния нәзарәтенең Уфада урнашуы шулай аңлатыла. Цитата. Республиканың бүгенге башкаласы Уфа 18-нче гасырдан башлап рәсми рәвештә Русия империясе, СССР һәм бүгенге Русияның мөселман башкаласы буларак танылган. Белгечләр ничәмә тапкыр, ни өчен баш мөфти резиденциясе сыйфатында Уфа сайланган дигән сорау куялар. Минемчә, моңа берничә нигез бар. Көньяк Уралның бай, гүзәл кинекләрендә чынлап та кабатланмас цивилизация барлыкка килә. Бөтен Русияның үзенчәлекле моделе сыйфатында. Башкортстанда Евразия халыкларының күп гасырлар буена уртак яшәүченең төрле мәдәниятләр, диннәр һәм йолаларның уңай багланышларының бәһаләп беткесез тәҗрибәсе тупланган. Цитата тәмам. Шулай итеп, Башкортстан президенты раславынча, Башкортстанда күп гасырлар буена дини багланышлар уңай тәҗрибәсе тупланган. Шуңа күрә дә дине нәзарәте Уфада булдырылган. Иң мөһиме, әлбәттә, сүзләр түгел, ә гамәлләр. Гамәлләргә килгәндә, бу атнада Уфада бер тапкыр төзелә башлап ташланган Җәмих мәчетенең яңадан төзелә башлавын искә алырга кирәк. Азатлык радиосында Уфада Казандагы Кол Шәриф мәчетен уздырып, Салават Юлаев исемендәге Җәмих мәчете төзү башлаулары һәм аны төзергә дип җыелган 300 миллион сумның әрәм-шәрәм ителүе, урлануы Ә мәчетнең хәтта нигезе дә салынмау турында әйтелгән иде. Бу ямсыз хәлләр турында Башкортстан Дине нәзарәте рәис урынбасары Әйүп Хәзрәт Биварсов элегрәк шуларны белдергән иде. Дине нәзарәте хисап тыгы финанс эшләрдә катнашмады инде.
Әйе, һич бер катнашмады. Аннан асылы дөрес булсын төзелеш дип, соңыннан бернинди кырын мәсьәләләр килеп чыкмасын дип, без шул беренче көннән үк үзебезнең таләбебезне белдергән идек. Шул Уфа администрация җитәкчеләренә кирәк попечительский совет төзергә дип. Һәм шулай ук мисал өчен китердек Мәскәү шәһәрен, анда газеталарда тиешле язуларга кем күпме ярдәм кертте, анда шәхси кешеме, оешмаларымы бөтенесе тиеш күренергә һәм китап тиеш булырга.
Төзелдеме соң ул?
Ул без таләпләребезне кызганычка каршы үтәмәделәр. Үтәмәделәр, чөнки бездән фәкать шул рөхсәт кенә алынды, шул халыкка мөрәҗәгать. Шуны белән тәмам. Анан не ушушы төзелешләр у башланган иде шул жовтро комплекста ул вакытта куратор иде министерство строительства анан җитәкчесе Мауляров без күп тапкыр мөрәҗәгать иткән идек без бөтен документлар бөтен хатлар бар безне зинһар кабул итегез чөнки бүгенге көндә нинди дәрәҗәдә төзелеш бара без һич тә белмибез анан бездән гел сорыйлар халык сорый хөкүмәт җитәкчеләре сорыйлар оешмалар сорыйлар безнең күчерелгән акчалар нинди хәлдә һәм күпме сарыф ителде һәм шушы фактларны без күз алдына тотып Мауляровка һәм ул вакыт Рафаэль Байдавлетов премьер-министр иде бик күп хатлар яздык ул бездән бөтен копия хатларыбыз бар әмма ләкин безнең хатларга бер җавап булмады без күп тапкыр әйттек мин лично шәхси үзем мин әйттем что мондай хәлдә ихтимал соңыннан уңайсыз хәлләр килеп чыгар дип шул бүгенге көнне күреп шулай без күп тапкыр әйткән идек Шәхсән үзем дә мин күп тапкыр шундый мөрәҗәгатьләр белән чыккан идем. Әмма ләкин ул безнең шундый хәлләребезне шундый куркыныч сыйфатлар булар дип ишетмәделәр.
Шуннан соң хукук органнары мәчет салгандагы урлашулар буенча җинаять эше дә ачтылар. Аңлашыла ки, мәчет төзеләсе урынны алабута һәм шайтан таяклары баса башлады. Һәм менә бу атнада Башкортстан диния назараты саркатибе Илдар Ишаев әлеге мәчетне төзү эшләре башлануы турында белдерде. Аның әйтүенчә, әлеге җир рәсми рәвештә Башкортстан диния назаратына бирелгән. Игана акчалары да шушы диния назараты күзәтүендә һәм попечительләр шурасы да булдырылган. Бүген төзелеш эшләре көне-төне бара ди Ишаев. Акчасын бәлки табарларда. Ә менә 2000 кеше сыйдырырга тиешле мәчеттә 5-6 галош кигән карт кына сирәеп торса, нәрсә эшләргә? Югыйсә бит Башкортстанда төзелгән байтак мәчетләрнең ишекләрендә бузау башы хәтле юзаклар эленеп тора. Шул ук бөтен Русиягә доны чыккан Красноусол санатория урнашкан шәһәрчектә ифрат матур мәхәббәт манаралы мәчет салынган. Әмма аның зур ишегендә генә түгел, ә мәчетне уратып алган биек тимер коймадагы кечкенә генә капка да бикле тора.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан президенты Мортаза Рахимов бу атнада яңа бер тапкыр үзенең элекке хакимияте башлыгы, бүген Мәскәү Кремлендә эшләүче Ради Хабировка җиңелде. Былтыр Ради Хабировның Мәскәүгә эшкә алынышыгы, аннан Башкортстанга президент сыйфатында кайту ихтималлыгы мәгълүм булгач, Башкортстан президенты командасы бар кеше белән Хабировны пичратырга кереште. Имеш, Башкортстандагы сайлауларны нәкъ ул гына хәрәмләшеп үткәргән, депутат урыннарын саткан, партия взносларын түләмәгән һәм башкалар. Нәтиҗәдә Мортаза Рахимов аны хезмәт тәртибен бозучы сыйфатында эшеннән бушатты. Ради Хабиров моның белән килешмичә, хезмәт китабындагы язманы үз теләге белән дигәнгә алыштыруны сорап, мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Һәм ниһаять, 22 сентябрьдә Башкортстан югары мәхкәмәсе Хабировның соравын канәгатьләндерү турында карар чыгарды. Ягъни Рахимовның Хабировны эшеннән бушату турындагы элекке указын канунсыз дип тапты. Мәгълүмат чараларында бу вакыйганы шунда ук Рахимовның Мәскәүгә җиңелүе дип баһалау өстенлек алды. Әлеге вакыйгага кагылышлы сорауларга Башкортстандагы сәяси атмосфераны бик яхшы белгән Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты Рамил Бигнов җаваплар бирде. Рамил әфәнде, бу Башкортстанда, Башкортстанның үзендә, Башкортстан җирлегендә урнашкан мәхкәмәдә Мортаза Рахимовның җиңелүе сезнең нәрсәне аңлата? Бу Башкортстандагы мәхкәмәләрнең канун буенча эшли башлавынмы? Ул мәхкәмәләрнең Рахимов контроленнән чыгуынмы? Яисә шул ук Ради Хабировны Башкортстанга Рахимовны алыштырырга әзерлек барамы?
Бер яктан Башкортстан мәхкәмәсенең рәисе булып Тарасин Киптеш килгәннән вакыттан уже ул изменинләр китте. һәм без көндә күреп торабыз. Аның позициясе канунларга ярашлы һәм канун нигезендә генә эшләргә кирәк дигән позициясендә тора ул. Ул күп мисаллар буенча аны исбатларга була. Шуңа күрә ул беренче яктан, ә икенче яктан инде безнең республика хөкүмәте Мәскәүнең талапларына бүген буйсынып эшли һәм Мәскәү бирелгән талапларны барсында эшләп бара. Икенчесе, өченчесен мин әйтер идем, ул битендә бу карарны кабул иткәчтән бер яктан Кадыров иптәш үзенең урынына кире килергә дигән сүз битендә. Ул урынга утырмаячак һәм бу аңа кирәктер мораль яктан үзенең позициясен яклау дигән сүз ул. Һәм икенче яктан Рахимовка һәм аның режимына күрсәтергә канунлар Россиядә эшли һәм Башкортстан территориясендә алар тоже эшли дигән сүз. Һәм бу карадан соң Рахимов иптәш үзенең тагы битенгенә җыраклай инде. Бүтән юк.
Хабиров бер проблема бит әле. Хабировтан соң менә хәзер Рахимовның икенче трәге Конституция мәхкәмәсе рәисе, Республиканың Конституция мәхкәмәсе рәисе Илдус Адыхамов эшеннән алынды. Эшеннән алынды димен, чөнки аңа әле китәргә иртә иде. Теге пенсияга китәргә дисәң дә пенсия яшы җитмәгән мәхкәмәче срогда чыкмаган иде. Менә монысы нәрсәне аңлатасың инде сезнеңчә? Бу Башкортстанда бу дәүләт теге дәүләт дип атыйбыз бит инде Башкортстанны һаман. Дәүләт булар аганы юк кашыга баруымы? Чөнки Адыхамов көчле, шул Хабиров кебек көчле шәхес иде. Республика кая бара? Менә бу шушы үзгәрешләрдән соң.
Бу көндә мин исбатлар идем, ул органның әллә ни кирәклеге республикада юк. Чөнки бүген көндә бит инде Конституция судының, Россиянең Конституция судының да карары бар иде. Бүтән конституцияларны Россия конституциясына китерергә дип.
Хәзер суверенитет бөтенләй бетерелгәч,
әйе.
Мәгънәсе калмады.
Аның мәгънәсе юк бер яктан, аның урыны да юк, аның эше дә юк, аның роле дә юк. Адыгамовны Гумеровага алмаштыру ул аның әллә ни аның әһәмияте дә юк бер яктан, икенче яктан аны беркем дә аның безнең җәмгыять исеменнән аңа отношенияда әллә ни юк. Шуңа күрә аны бик картып сөйләмәс идем. Рәшәткәндә әйтте, пока продолжение игрушки суверенитет.
Шулай да бер нәрсәгә игътибар итәләр. Башньюз.ру интернет сайтында Башкортстан президенты үзенең якташларын, якташлары белән республикада хакимиятен ныгыта диләр. Шул ук яңа конституцияның мәхкәмәсенең яңа рәисе Люция ханым, ул да Рахимовның якташы. Бу нәрсәгә кирәк инде сезнең фикергезчә, Рахимовка?
Рахимов мәңгелек президент түгел. Рахимовның китәр вакыты тоже килеп җитәр инде, Алла берсә.
Кише, бату вакыты кише.
Кише дә булгандыр. Шуңа күрә ул аны сизеп белеп, мин уйлавымча, тирәсендә булган кешеләрне үз кешеләренә, верный кешеләргә алмаштырып бара. Ул тенденция бар, ул күренеп тора. Без әйтәк инде Россия күләмендә карасак, бит инде күп урыннарда Санкт-Петербургтан чыккан кешеләр утыра. Мәскәүдә дә. Шуңа күрә Рахим иптәш тоже шундый ук политика алып бара торгандыр. Куйыргазы, Күгәрчен районнарыннан основной үзенең кешеләрен ул районнардан алып куя. Ул төп халыктан инде. Ул үзенең политикасын, менә азакы 20 елда алып барган политикасын бүген көндә алып бара, ныклап алып бара һәм үзен башкортлар президенты икәнен исбатлап бара һәр вакытта да.
Уфадагы сәясәт белгече Альберт Мифтахов Клуб регионов агентлыгы сайтындагы әңгәмәсендә Мортаза Рахимов элеккә бик күп югары түрәләрнең башына җиткән иде ди. Башкортстанның элекке премьеры Марат Мирғазямовны, премьер Анатолий Копсовны һәм башкаларны искә ала. Әмма ул беренче тапкыр шулай җиңелде ди Мифтахов. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явушев.
Ишеттем мин кичә берәү җырлый, чын безнеңчә матур милли ки. Әллюки, бәллюки, чын безнеңчә матур милли ки. Азатлык радиосы, Самара,
Мордовия,
Омский. Бездән сезгә азат сүз.
Азат радиосы Истанбул. Мәскәү, Чаллы,
Ижау,
Екатеринбург, Чиләбе.
Мәскәү янында урнашкан Иванов өлкәсе мусульманнары, татарлар кризис заманы булса да тормыштан зарланмый. Милли мәдәни тормышны алып бару өчен дәүләттән акча ала. Динне, телне укыта, татарча театр куярга җыена. Иванов өлкәсендәге татарлар һәм мусульманнар тормышы турында татар мөхтәрияте һәм дини идарә башлыгы Фәрит Ләпин тулырак мәгълүмат бирер. Аның белән Нәзифә Кәримова сөйләште.
Соңгы вакытта күп кенә уңышсызлыкларны кризиска сылтыйбыз. Туган тел милли мәдәни тарафтан бигрәк тә. Русия өлкәләрендә булай да үги баласымак күрелгән туган телебезгә кайдадыр үз иткән караш булса, ул инде безгә могҗиза булып тоела. Менә шундый могҗизаларның берсе Иваново өлкәсендә бар дип әйтер идем. Иваново Мәскәүдән ерак булмаганга, өлкәнең татар милли мәдәният автономиясе җитәкчесе, шул ук вакытта дини идарә башлыгы булган Фәрит Ләпин милли эшләр белән Мәскәүдә еш була. Аның белән соңгы очрашуда без Иваново өлкәсендәге татар оешмаларының эшләре турында сөйләштек. Өлкәдә берничә ел элек кенә татар милли мәдәни үзәге төзелгән иде. Бүгенге көндә милли эшләрдә күтәрелеш бармы? Туган телгә мөнәсәбәт ничек? Гомумән Иваново татарлары нинди планнар белән яши дип сорадык без аннан.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Без хәзергә үзгә өлкәләргә карата безнең өлкәдә мен алхамдулилла эш бара алынды, бикте. Чөнки безгә Гарано бирде, средняя общеобразовательная школа, базовая школа, анда татар телен укытабыз. Бу елдан инде икенче класстан уже кертәбез араб телен, как икенче иностранный тел. Ул мәктәптә базовый базасында, якшәмбе мәктәбе эшли, анда татар әдәбият, историясы, теле укытыла, араб теле, һәм театр студиясының җитәкчесе театр дә алып бара. Аннан вокал, бию, кул нитү, чигү, өрәкләр эшләде. Аш пешерү ничек татар телендә, анда без алып барабыз, укытучыбыз бар. Алар берсесе акча ала нидән, хөкүмәттән, и көрәшчебез бар, тоже хөкүмәттән, ве уставкада керә. Янында ачтык икенче ел инде, балалар бакчасы, бер группа уже, мәктәп янында. Мәктәбебез, мәчетебез янында. Янында хәзер мәктәп янында бирделәр, өч комнатлы клуб, безнең татар оешма балал яшьләренә. Союз татарской молодежи Нур Ивановской области и штатные единицы бирделе аларга. Аша не уктучысына, не җитәкчесенә и помещениелар ул шәһәрнеке.
Татар телен укытучыларга милли мәдәни автономия акчаны үзе түли торгандыр инде дигәнгә Фәрит Ләпин.
Юк, алар берчесе мәктәп нидә, штатный единицада алар берчесе алар акча хөкүмәттән. Без бер тиен дә түләмез берсенә дә. Садикта да, мәктәптә дә, ике мәктәбебездә, ике комната, бер комнатасында безнең татар музее ачылды. Татар нидәр, история татарского народа. Шунда хәзер ихтихана нидәр. Ведь штрабыз әйберләр. О анда да әйттеләр, что бу ел бирегә штатны единица бирелләр, как музейным работнику.
Менә әйтегез әле, ничек шулай итеп эшләп була, район җитәкчеләре, шәһәр җитәкчеләре белән менә алар сезгә шушындый уңайлыклар тудыралар. Нәрсәдән бу?
Белим даже ничек әйтергә. Мин үзем ике нидә урында, ни татар, ни өч иҗтимагый ни рәисе дә һәр бер затны сорарга кирәк белеп именно дөрес куярга сүз именно шулай нитеп мен һәр бер елдан ел әкрен генә шулай шундый ниләргә тик инде шул эшләргә.
Иванов өлкәсендә сабан туйлары да инде 16-нчы тапкыр үткәрелгән быел. Хәзер ул бәйрәм шәһәр бәйрәме буларак үткәрелә. Ичекчеләр алдында сүзне үткәреп, эшне башкаруда бәлки берәр сирегез бардыр дигәнгә Фәрит әфәнде сүзен булай дип дәвам итте.
Әрләшмичен, итмичен, спокойно гына алар белән бергә эшләп, бу ел инде 16 ел сабантуй уздырды, 16 ел, алхамдулилла, и городской праздник уже областной. 3 ел инде уже балалар сабантуй уздырабыз. 2-нче елга уйлыйбыз инде Централь федеральный округның балалар сабантуй уздырырга. Администрация тоже әйтеләр булышырга.
Менә администрация сезгә булыша. Сез администрацияга эшегезне ничек күрсәтәсез? Ничек итеп?
Ну ничек? Сабан туйлары, бәйрәмнәр, төрле ниләр, мероприятияләрдә, ниләрдә катнашалар, күрәләр, что без вот әле генә үзләрлек вот бер көн генә әниләр ниесе көне мәктәптә. Анда килде православный священник, безнең священнибез, имамыбыз. И шул ниләр семья турында, ани турында сөйләштек, сөйләп итеп вечер уздырдык.
Хәзер татар яшьләре өчен эш бүлмәле бина бирделәр. Аларның җитәкчеләренә акчаны шәһәр үзе түли ди Фәрит әфәнде. Иң кызыклысы, бездә балалар сабантуйда уздырылып килә. Киләсе елда үзебездә федераль балалар сабантуен үткәрергә планлаштырабыз ди ул. Шуның өстенә бездә берничә ел инде татар театры эшләп килә. Без гастрольләргә Мәскәүгә дә килгәнебез бар. Хәзер инде ул коллективка халык театры дигән исем биргәне көтәбез, диде Фәрит әфәнде горурланып. Быел музыкаль әсәр сәхнәләштерергә уйлыйбыз. Җитәкчебездә профессионаллардан Туфан Миңнуллинның Гүргүри кияуларын сайладык. Шуны куйсак, халык театры исемен алырга ирешербез дип уйлыйм. Ул вакытта инде театрның ике җитәкчесенә хезмәт хакын шәһәр администрациясе үзе түләячәк, диде Фәрит Ләпин.
Үзебезнең вот әйтәм, театрыбыз бар, Мәскәүдә килдек. Бу ел инде вот башлап бәрәбез, хәзер музыкаль спектакль куябыз. Чөнки возможности бар. Мәктәптә укытабыз балаларны музыкаль ниесенә, рәвешенә. Туфан абыйныкын. Безнең режиссерыбыз, заслуженный артист России Мухаммед Кашаев. Ул дигәннән әйткән әсәргә Туфан абыйның әсәренә. И аның әсәренә хәзер Гөрьөлек кияуләрен уйлыйбыз куярга. И бу ел инде өченче спектакльне куйгач, положение буенча департамент по культуре и культурному наследию әйтте. Бирегә безгә ни звание народного театра и штатный, ике штатный единица. Вот шулай әкрен генә әйтәбез. Үзебез драматический театрның базасында эшлибез ул театрны.
Иванов өлкәсендә мәдрәсә укучылары арасында Коръән хафизләр дә бар. Алар Мәскәүдә, Казанда уздырылган Коръән уку бәйгеләрендә катнашып киләләр. Бездә администрация белән проблемалар юк. Проблема үзебезнекләр белән, ди Фәрит Ләпин. Шулай да ул мәчетләргә халык тулып килә, укучыларга да кытлык юк, мәгариф бүлеге тарафыннан татар телен өйрәтүгә дә каршы килмиләр ди. Хәзер инде Ивановадан ерак түгел, Шуй шәһәрендә мәчет төзү мәшәкате белән йөрибез. Чөнки бер ел элек андагы мәчеткә ут төрткән иделәр. Хәзер барысында яңа баштан башларга туры килә, диде Фәрит әфәнде. Менә бездә шундый яңалыклар. Кемдер кризистан зарлана, ләкин безнең эшләргә кризис комачауламый. Без әкрен генә, шауламый гына эшебезне алып барабыз, ди Иванов өлкәсенең милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе Фәрит Ләпин. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Долларның киләчәге турында сөйләшүләр дәвам итә. Дөнья валютасының 30 сумнан түбән төшүе янә җәмәгатьчелектә борчу арттырды. Русия икътисадчылары исә рубльнең шитер валютасы һәм алтынга карата бәясе төшмәс дип фаразлый башлады. Шул ук вакытта белгечләр арасында долларның очсызлануын вакытлыча күренеш дип бәйләүчеләр бар. Белгечләр фикере белән Гадел Галәмәддин таныштыра.
Ел башыннан 1 доллар 36-37 сум бәяләнгәндә, Россия икътисадчылары рубльнең һичшиксез чит ил валютасына алтынга карата очсызлануын фаразлаган иде. Әмма ярты ел эчендә долларның бәясе әкренләп 30 сумга төшүе кайбер белгечләрне бу фикерләрен үзгәртергә мәҗбүр итте. Мәсәлән, Ренессанс Капитал банкы белгече Алексей Моисеев ел ахырында доллар 28 сум торачак ди. Аның сүзләренчә, инде кызга банкларда рубльле капитал артачак. Әмма бөтен белгечләрдә мондый оптимистик карашта тормый. Мәсәлән, брокер кредит сервис инвестиция ширкәте аналитигы Александр Афиногентов долларга якты киләчәк юрамый. Әмма бу валюта барыбер юкка чыкмаячак диел.
Ничего хорошего для доллара впереди, в общем-то, не видно. С одной стороны, потому что...
Долларның киләчәге өметле дип әйтеп булмый, чөнки бүген ул артык күп бастырылган. Бер яктан доллар бәясенең төшүе рубльне ныгытса, икенче яктан Русиягә зыян да китерә. Чөнки илдән экспорттана торган нефть, газ һәм башка товарлар доллар белән исәпләнә. Бүген долларның арзанаюы бер генә илгә дә улай түгел. Шуңа күрә дөньяның бөтен илләре аның дәрәҗәсен саклап калырга тырыша, ди Афиногентов.
То есть будут приниматься какие-то меры для его поддержки.
Дәүләт думасының кредит оешмасы һәм финанс базары комитеты рәисенең элекке урынбасары Анатолий Аксаков исә рубльне чит ил валютасына карата 30-40%-ка эшсезләтергә кирәк ди. Бу очракта илдә җитештерелгән товарда көндәшлеккә ия булалы, кешеләр эш урыннары белән тәэмин ителә, банкларга әҗәтләр дә кайтартыла башлый ди ул. Әмма Милли банк шурасы Аксаковның әлеге тәкъдимен кабул итмәде. Дөнья валюталары тирәсендәге ыгызгы халыкка да тыңлык бирми. Кешеләр акчаларны нинди валютада сакларга икән дип баш вата. Рубльдә тотсан бәясен югалтыр сыман. Долларны да алдагы көндә нәрсә көткәне билгесез. Татарстанда торак төзелеше белән шөгыльләнүчеләр исә бер тавыштан акчаларны күчемсез милектә сакларга кирәк ди. Ул вакытта кем әйтмешле сарыкларда исән, бүреләр дә тук булыр иде. Чөнки рәсми мәгълүматларга караганда, бүген республикада 3 миллион квадрат метр торак буш ята. Димәк, бу төзелеш şirketlerine табыш кирми дигән сүз. Шуңа күрә дә аларның күбесе бер генлеккә төшергә мәҗбүр. Татарстанның риелторлар оешмасы башлыгы Валерий Абсаламов исә ничек тә булса халыкның банктагы акчаларын күчемсез милеккә күчерергә иде ди. Ул банклар белән үзенчәлекле көрәш алып бару яклы. Аның сүзләренчә, мәгълүмат чараларына банкларның хәле авыр дигән гайбәт таратырга кирәк. Ул вакыт бәлки кешеләр үз акчаларын банклардан чыгарып, торак сатып алыр ди Абсаламов. Икътисад белгечләре Александр Афиногентов акчаларны күчемсез милектә саклауны кулай күрә.
Ну, как средство сохранения сбережений в наличной форме, как это вот раньше все предлагали, конечно, это уже, ну, анахронизм.
Акчаларны долларда саклау бу инде кичәге көн. Бүген берничек тә долларга ышанып байлыкларны бу валютада сакларга ярамый. Иң яхшысы күчемсез милек алу, ди Афиногентов.
Азатлык радиосы.
Безгә азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Узган атнада Мәскәүдә Россия һәм Ислам дөньясы дип аталган халыгыр фәнни җыен үтте. Анда 40 илдән вәкилләр катнашты. Ә 23 сентябрь көнне Русияның Европа өлеше мөселманнары корылтайында диния нәзарәтенең җитәкчесе итеп яңадан мөфти Равил хәзрәт Гайнетдин сайланды. Пәнҗешәмбе көнне Равил Гайнетдинның туган көне юбилее уңаеннан рәсми кабул итү чарасы да оештырылды. Радиобызның чираттагы аналитик сөйләшүендә Равил Гайнетдин хәзерге чорда ислам дине һәм мөселманнар яшәеше турындагы сорауларга җавап бирә. Бу әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине рәсми рәвештә кабул ителгәннән соң бик күп сулар акты, еллар һәм гасырлар үтте. Менә инде 1000 ел дәвамында татар халкының язмышы, аның рухи тормышы, өметләре, юанычы һәм таянычы ислам дине белән бәйле. Милләттәшләребез яшәгән илләргә сугышлар, табигать казалары, иҗтимагый афатлар килделәр һәм киттеләр. Төп нигезе Идел елгасы һәм Урал тавы арасында урнашкан төрки татарлар, башка халыклар үзләренең иманнарын саклап калдылар. Дәүләтләр җимерелде, яңалары калыкты, матди яшәү рәвеше һәм мәдәни кыйблалар үзгәрсә дә, дин кардәшләребезнең саф күңеле, иманы шул килеш калды. Кешелек дөньясы 21-нче гасырга кергәч тә, безнең халкыбыз үзенең рухи тамырларыннан бөек ислам дөньясыннан аерылмый. Ул элекке кебек үк үзенең тарихи ватаны, хәзерге Россия дәүләте җирләрендә яши. Яңа заманнар, техника, элемтә чаралары, яңа афәтләр һәм бузыклыклар, табышлар һәм югалтулар безнең халкыбызга, динебезгә дә көчле тәэсир ясый. Менә шушы шартларда Русия мөселманнары глобализация һәм сәяси үзгәрешләр куйган сорауларга җавап бирерлек белемле фидакар дин әһелләре, юл күрсәтүчеләр һәм әйдәп баручылар эзлей. 21-нче гасыр имамнарга һәм мөфтиләргә бик зур таләпләр һәм сораулар куя. Русия мөфтиләр шурасы җитәкчесе мөфти Равил хәзрәт Гайнетдин хәзерге заман сорауларына җавап бирерлек мөселман рухание, җәмәгать эшлеклесе һәм сәясәтче буларак Россия тормышында һәм мөселман дөньясында аерым урын алып тора. Ул дөньяви һәм дини эшләрне киләп баруда зур тәҗрибә туплады. 2009 елның июлендә тарихта беренче тапкыр Россиянең дәүләт җитәкчесе Мәскәү мәчетенә килеп, мусульманнарның илдәге хәле, аларны борчыган мәсьәләләр турында руханилар белән киңәште. Менә шушы эшнең уртасында кайнаган мөфти Равил Гайнетдин Русия җәмгыятының төрле катлаулы мәсьәләләрен тикшерүдә, татарларның дини һәм милли үсешен тәэмин итүдә мөһим эшләр башкара. Шул ук вакытта ул мәчетләрдә, халыкара җыеннарда, гыйлми утырышларда ислам дине һәм бүгенге тормыш турында чыгышлар ясый, вагызлар сөйли. Бу язмада сез Равил хәзрәт Гайнетдиннең 7 вагызын тыңларсыз. Олар ислам диненең бүгенге хәленә, иман төшенчәсенә, бәраәт кичәсенә, күрше хакы, никах, талак, кыямәт көне мәүзукларына багышланган. Ә иң башта вагызлар алдыннан Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин хәзерге заман һәм Русия мөселманнары, татарлар өчен мөһим булган төрле сорауларга җавап бирде.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Әлбәттә 21-нче гасыр иң әүвәл кайбер көнбатыш идеологларның әйтүе буенча ул цивилизацияләрнең конфликт һәм берләшү чоры булачак дигәннәр иде. Без бу прогнозларны кабул итмәенчә 21-нче гасыр нинди генә глобальләшү чоры булса да, нинди генә диннәр арасында аерым фикерләр булса да, ул цивилизацияләрне берләшкә китермәячәк дигән фикерне куәтләдек һәм шул фикергә без ышандык. Бүген дә без глобальләшү чорында яшәсәк тә, диннәр барыбер бер-бере белән кушылып, алар синтез ясамаячакларына иманыбыз камил, нинди генә халәттә булсак та, безнең ислам динебез үзенең үзенчәлеген һәм дин буларак ислам дине сакланачагын без бик яхшы аңлыйбыз. Ислам дине ул бары тик гыйбадәт дине буларак кына безнең кешелек дөньясына бирелмәгән. Аллаһ Тәгала безгә ислам динен камил дин иттереп, пәйгамбәребезгә 23 ел буе аңлатып, Коръан Кәримнең сүрәләрен индереп, аятларын төшендереп бирде икән, ул аны гомум кешелек дөньясына яраклы һәм кыямәт көненә кадәр ул дин халык арасында, кешелек дөньясында сакланачагын безгә аңлатты һәм ул шулай булачак та. Нинди генә глобальләшү чорында булса да, ислам дине ул булды, булачак һәм киләчәктә тагы да куәтләнәчәк. Моны фикер ияләре, дөнья масштабында аналитиклар әйтеп киләләр. Шул яктан алганда Россия мусульманнары үзләренең киләчәгенә алар олы өмет белән карыйлар. Һәм Россиядагы мусульманнар үзләренең сүзләрен әйтеп, башка диннәр белән дус, хезмәттәшлек, диалог йөзендә исламны күтәрәчәкләр дибез. Инша Алла, ислам динебез безнең киләчәктә дә үзенең үсешен табачак. Мусульманнарда бүген үзенең нигезенә, рухи асылына һәм иманын торгызуга көчен куйганлыгы күренә. Без моны аңлыйбыз ислам диненең яңа бер ренессанс, яңа бер үсеше диеп.
Соңгы елларда экстремизм, терроризм, кайбер вакыйгалардан соң шундый авыр җинаятьчил хәрәкәтләр белән ислам динен бергә кушып күрсәтү ешайды һәм исламны яратмаучылыкта күтәрелде. Менә шушы чорда мөселманнарга, татар туганнарга ничектер аңлатырга, ничектер күңелләренә терәк булырлык нәрсә әйтәсез сез гадәттә Русия төбәкләрендә йөргәндә, менә безне кайбер урында яратмыйлар яки гаеплиләр дигән вакытта бер гаепсез кешеләргә сезнең яктан нинди рухи ярдәм эшләнә һәм нинди сүзләр белән әйтәсез?
Кызганычка каршы, менә бу 21-нче гасырга аяк баскач, без күп кенә илләрдә террористик хәрәкәтләрнең күтәрелүен дә күзәттек. Шул вакыттан башлап матбугат чыганаклары багъзы бер җавапсыз һәм дә үз сүзләренә җавап бирмәгән сәясәтчеләрнең коткысына ияреп, безнең гомум күләм халыклар арасында да ислам дине безгә каршылык һәм ислам İslam dinimizgə münasabətinin naşarayuın küzəttik. Bu vaqtlarda bizning shunday terminologiyalar taraldı. Ol masalan islom ekstremizmi, islom terroristlari, andan so'ng jihadchilar, endi shahidlar degan terminlar xalq tilinda bik tarala boshladi. Shuning bilan musulmonlarga siltov, musulmonlarga yola yabu boshlandi ham albatta musulmonlarning har turli jamg'iyat o'rinlarida o'zlarini qarata nashar münasebetini tuyu barlıkta kildi. Elbette bizning Rossiyadagi din ahilleri, Rossiya muftiler shurasindagi muftilerimiz, imamlarimiz bari tek bizning o'zimizning millatimizga, xalqimizga, ummatimizgagina alar ani islomning haq yoqlarin, islomning ningi din bo'luvin anglatib qolmadilar, balki keng jamoatchilikka, boshqa din ahillarina da islom ningi din ol, ham narsaga undi, narsadan soqli ham narsadan qiya ekanligini anglatuda ko'pgina ma'rifat ishi olib bordilar. Shunga ko'ra men o'zimizning imomlarimizga ham muftilarga rahmatimni bildirasim kela. Og'ir yukni o'z yelkalarini olib, bizning dinlar orasida keskinlik bo'lmasin, xalqlar orasida nashar munosabatlar o'rnashmasin deb, ular bik ko'p ma'rifat ishi olib bordilar. Shuning natijasida biz matbuğat arqılı, radio ham televiziyalar arqılı Allah Rabbimizning bizning kishilikka bergan islom dini ul terrorizmga da, ekstremizmga da ham shulay yo'q turli sektorlarga bo'linib bir-biriga qarshi bo'luvga da yo'l qo'ymay qarshi, chunki xalqlar orasida tug'anlik, anglashuvchilik, ehtiram bo'lgan vaqtdagina dinlar orasida da ehtiram bo'la ham tovushsiz, g'avg'asiz, berilishlarsiz yashash mumkinchiligi tug'adigan fikrni taratdik. Aytasim kela bizning musulmonlarga bik naq og'irliklar bo'lsa da, musulmonlarimizning imomlari ham musulmon yetakchilarimiz ular hech shiksiz o'zlarining vazifalarini ma'rifat yo'linda taratdilar, ishladilar ham bugungi kunda biz ko'ramiz jamiyatimizda islomga da, musulmonlarga da qarata munosabatlar nochor tugul.
Siz Azatlık Radyosu dolkunlarında bugünkü İslam dünyası hem Rusya Müslümanları turunda engeme tanılıyorsunuz. Rusya Müftüler Şurası Reisi Raul Ganiddin bilen engemene Rimzil Vali alıp bara.
Raul Hazret, 20. asır İslam, Rusya Tatarlar dünyası için zor inkılap bulup başlangan. Birinci Müslüman kurultayı, patşa, hakimiyeti bilen silahşular, üzgarışlar. 21. asırda zingil bulmadı, məğlum hem eleytilgen kıyınlıklar bulsa da, sonra 10-15 yıl içinde terakkiyat, kineyu, küşeyu, yaş kadrlar üsüp çıgu, medrese, mescidlerin ortuğu Rusya'da kurine başladı. Buna şu yönelişte Rusya Müftiler Şurası'nın işsenliği hem tübeklerdeki müftiyetlerinin, yamayışka müftiyetlerinin, respublikalardaki dini ümmelerinin uzgarışları turunda etsekziydi.
Min bizim dini yanarış hem usuşibiz Sovetlar Birligi taralgandan son başlandı deyip eytesim kelmey. Biz dinimizge qaytuvni o'zimizning axloq ham iman negizlarini turg'izuvni 70-chi yillarning oxiri 80-chi yillarda boshlandi deb aytsam da bo'ladi. Chunki men o'zim 79-chi yilda endi islom dinining negizlarini Qur'on Karimni azroq bo'lsa-da o'rganirga ham g'arab harflarini o'rgana boshladim. Bu ko'rina bizning yoshlar orasida islom dinini endi qaytu ham islom bilan qiziqishni boshlanganligini. Andan so'ng elimizda o'zgartib quruv, perestroyka zamonlari boshlanib ketgach, yangi mahallalar uyusha boshlov, qay bir o'rinlarda bik sirak bo'lsa-da, masjid tuzuv ishlari boshlanu, bu bizning 80-chi yilning oxirlarida tutindi. Endi Sovetlar Birligi jimirilgandan so'ng, bizning Rossiya demokratik o'zgarishlar yo'lini bosqach, elimizda dinlar ham vijdon erigi yangi qonuni qabul etilgach, biz boshqa dinlar bilan бір реттен тулы хуқуқ алдық. Өзіміздің динімізді яңартырға, көтерірге, қуатларға, мешітлер, медреселер ашырға, түзірге, кадрлар хазірлерге, діни кітаптар басырға, жамғиятқа актив қатнашырға, түрлі мәдени, іштимағи мероприятияларда өзімізді актив қатнашырға, һәм біздің мұсылман үмметіміздің, милләтләребезнең дини булмаса да, халық бәйрәмнәрендә актив үзебезне күрсәтергә, булар бөтенесе безнең шушы яңа инде гасырга аяк басыр алдыннан башланган эшләребез. Һәм әйтәсем килә, 90-нчы елларда дөрестән дә күп кенә имамнар хәзерләргә, ул имамнарыбыз безнең җәмгыять белән актив эшли башлады. Аннан соң бик күп кенә мәчетләребезне торгызып, яңа мәчетләрне төзеп, анда укыту, агарту эшләре алып бару башланды. Һич шиксез безнең халкыбыз да, шул ук безнең татар үммәтебез, татар милләтебез дә нигә рус славян халыклары үзләренең диненә кайтты, чиркәүләрне төзиләр, чиркәүләрдә йөриләр, хәтта безнең ил җитәкчеләребез дә шәм тотып чиркәүләрдә гыйбадәттә катнашалар. Ни өчен мин үземнең динемнән ярак булыйм әле? Нигә мин үземнең мәдәниятемне, дини культурамны белмим әле диеп, дингә кайту һәм үзенең рухи ягын баюту белән шөгыльләнә башладылар. Шуның нәтиҗәсендә без үзебезнең Россия күләмендә 5000-дән артык яңа мәчетне төзедек. Безнең советлар вакытында илебездә, Россия Федерациясендә бер ислам дини уку йортлары булмаса, бүгенге көндә без, әлхамдулилла, инде кулга алырлык һәм аның турында сөйләрлек 5 ислам институты һәм университетыбыз ислам югары уку йорты буларак хәзер аякка басты. Аннан тыш безнең югары белем бирә торган ислам институтлары тагын да регионнарда күтәрелә башлады. Һәм әлбәттә урта дини белем бирү уку йортларыбыз да аякка басты. Бүгенге көндә безнең 40-тан артык ислам дини уку йортларыбыз эшләп килә. Аларда яш кадрлар хәзерләү башланды. Инде үзебездә укып база белемнәрен алган студентларыбызны, киләчәккә өмет чаткылары биргән яшьләребезне ислам дөньясындагы иң танылган ислам университетларына укырга җибәреп, аларның белемнәрен күтәрү һәм дә гарәп һәм ислам мәдәниятен тагын да яхшырак өйрәнү теләге белән укуларга да җибәрәбез. Һәм алар безгә җитешкән специалистлар буларак илебезгә кайталар һәм дини назаратларыбыздә, дини идараларыбыздә хезмәт күрсәтәләр. Бу һич шиксез безнең соңгы елларда яулап алган үзебезнең хукукыбыз һәм исламга яңадан да дәрт биреп, аны куәтләүгә керткән өлешләребезнең җимешләре дип мин моны саныйм.
Ислам дине белән бергә милли мәдәни эшләр үрелеп бара. Русиядә татар милләте, башкорт милләте, Татарстан, Идел-Урал төбәгендәге традицияләр, гөрүфләр бар. Менә шушы эштә мөфтиләр шурасы, Русия мөселманнары татарлык белән бергә, мөселманлык бергә саклана аламы?
Без һич шиксез ислам дине милли хисләр белән, милли традицияләр белән нык бәйләнгән икәнлегенә ышанганбыз. Чөнки тарихтан алган вакытта да ислам дине Урта Азия илләренә килсә, анда ислам дине җәйрә башлагач, борынгы-борыннан килә торган гореф-гадәтләрне битереп, анда ниндидер бер яңа традиция һәм культура төзүмәде. Ислам дине ул халыкның үзенчәлеге, халыкның мәдәнияте булган гореф-гадәтләрне саклап калды, ләкин бер тәрбия бирде. Ул тәрбия ахлак тәрбиясе һәм Аллаһ Раббыңны тану кагыйдәләре булды. Шуңа күрә дә безнең мусульман халыкларыбыз шулай ук Идел буенда яшәгән, Урал буйларында яшәгән татар һәм башкорт халыкларыбыз, алар үзләренең борынгы халык бәйрәмнәрен дә саклап килделәр. Ислам дине ул бәйрәмнәрне ташлагыз, битерегез дип тыймады. Шуңа күрә дә ул ислам дине безнең халыкларыбызның күңеленә үтеп керде. Аларның ул аң фикерләре аркылы ислам дине халықтың милли бейрамларын да өзінің бейрамлары итті. Шуңа күрә біздің халқыбызда сабан тойлары болсын, хатта соңғы вақытларда мұсылман халықларының халық бейрамы болған Навруз бейрамлары өткәру болсын. Һәм әлбәттә әйтергә кирәк, халқыбызның үзендә булган бәйрәмнәргә кушып, безнең никах бәйрәмнәре, туй бәйрәмнәре, алар бит милли һәм дини үзенчәлек белән бергә үткәрелә. Мин шуңа күрә әйтәсем килә, халыкның ислам дине белән үзенең халык мәдәнияте ул бер-берсен бары тик байыта. Әгәр безнең халкыбыз диннән башка без яши алабыз дисәк, ул вакытында безнең канатлы кошыбызның бер канаты кайрылган булачак. Шуның өчен дин һәм мәдәният безнең тарихыбыз ул бик нык бәйләнгән бер бөтен дип аны санарга кирәк.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында бүгенге ислам дөньясы һәм Русия мөселманнары турында әңгәмә тыңлыйсыз. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Ганетдин белән әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Равил хәзрәт, сез Татарстанның Петрәч районы Шәле авылында туып үскәнсез. Әйтегез әле, сез кайчан, нинди шартларда үзегезне татар һәм мөселман итеп хис иттегез? Бәлки, ниндидер булса хатире бардыр.
Мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм, чөнки мин Татарстан җирлегендә үземнең сөйгән халкым татар милләтеннән дөньяга килгәнмен. Һәм шуны әйтәсем килә, кичкенә вакыттан безгә ул бары тик миңа гына түгел. Мин уйлыйм, безнең бүтән буыныбызга диннән безне яраклатсалар да, сәяси тәрбия бирелсә дә, халкыбызның гаиләсендә, күңелендә үзенең диненә һәр вакытта мәхәббәте сакланды. Мин дә 6 яшькә кадәр әби тәрбиясе күрсәм, әбием миңа ул кыска Коръан сүрәләрен, татар телебездә бик матур көй белән дә хәтта укый торган догаларыбызны өйрәткән. Аннан соң минем хәтеремдә ул бик матур хатирә булып тора. Безнең Рамазан аенда әби бабаларыбыз ураза тотты икән, без өйләрдә авыз аштыру мәҗлесләрен уздыра идек. Менә мин дә хәтерлим, авылда мулла булып торган кешене чакырып, аның янына туган тумача, күрше күләннәрне, ураза тоткан мусульманнарны чакырып, мәҗлес үткәрә идек. И менә без шул мәҗлестә, әлбәттә, олылар белән бергә өстәл артына утырмасак та, чаршау артыннанмы, я икенче бүлмәдәнме, без Коръан укыганны тыңлый идек. Шул Коръанны әзрәк кенә булса да мәгънәләрен аңлатканны ишетә идек. Һәм без менә бу дини мәҗлесне шул хәтле безнең милләтебезнең бер саклап килә торган изге гамәле иттереп аны кабул итә идек. Һәм кунаклар киткәннән соң шулай ук матур өстәл безгә балаларга да төзелә иде. Әйтәсем килә, халыкның күңелендә дин һәр вакыт булды. Һәм аны гаиләдә балаларның күңеленә салучылар әби бабалар һәм әти әниләр булды. Мәктәптә безне совет мәктәбе, әлбәттә диннәр белән көрәшү сәясәте тәрбияләнсә дә, безгә шуны укытсалар да, без барыбер өйдә күргән тәрбия белән үскәнбез. Һәм һич шиксез Татарстанда, авылларда, шәһәрләрдә мәчетләр ябылса да, безнең халкыбызның күңеле ислам диненә ябылмады.
Русиядә мөселманнарның киләчәге бармы?
Һич шиксез. Мин моңа чын мәгънәсендә ышанып әйтәм, безнең бүген Россия Федерациясында ислам динебез патша вакытында да, совет хөкүмәте вакытында да күрмәгән дәрәҗәне алды. Әйтергә кирәк, беренче тапкыр безнең Россия масштабында ислам динебез дәүләтебезнең традицион дине дәрәҗәсенә күтәрелде. Бу статусны алуда мин дә үземнең өлешем керде дип саныйм, чөнки яңа канун хәзерләнгән вакытта мин эш группасына мусульманнар исеменнән кереп, хәзерге патриарх Кирилл белән, ул вакытта митрополит иде, һәм башка дин әһелләре белән без бу канунны бергәләшеп анда проект халында аннан соң президент Ельцин аңарга вето койгандан соң жерине жеткирип эшләү учурунда миңа да эшләргә туры килде һәм шунда без ислам дине христиан дине рус православие чиркәве яһуди һәм буддист дине белән илебезнең традицион дине дип аны рәсми яздык та шулай иттереп безнең бүген ислам динебез әлхәмдүлилла башка диннәр белән бер хукукта үсәргә тиешле һәм шуны әйтергә кирәк илебезнең төрле төбәкләрендә җумһурияттәребездә бигрәк тә ислам динебезгә карата безнең җитәкчеләребез үзләренең мөмкин кадәр булдыра алганча ярдәмнәрен дә күрсәтергә тырышалар. Һәм мин өмид итәм, безнең ислам динебез диалогка, бер-беребез белән хуш күрешлеккә, бер-беребез белән хезмәттәшлеккә ачык дин. Шушы ачык динебез ул башка диннәр белән һәм дә безнең җәмгыятебез белән эшләүгә безгә мөмкинчелек бирә. Мин тагы шунысын әйтәсем килә. Татарстан җирлегендә туып үссәм дә, аннан соң Аллаһ Раббыбыз миңа насип итүе буенча рус һәм дә башка халыкларны үзенә туплаган зур бер Русия Федерациясе дәүләтендә, аның мәркәзе булган Мәскәүдә эшләргә миңа насип иткән Аллаһ Раббым миңа зур бер бәхетне бирде. Мәскәүдә мин ислам дине тәмсилчесе булып үземнең ана ватаным Татарстан җирлегеннән аерылсам да, мин биредә татар халкының бер илчесе шикелле, татар халкының бер вәкиле буларак, ислам динендә хезмәт итеп, исламны һәм милләтемне матуррак күрсәтергә тырышам. Һәм бу минем өчен зур горурлык, мин чын күңелемнән Аллаһыга рәхмәтемне белдерәм, һәм татар милләтеннән булуыма, мусульман булуыма чиксез горурланам.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин белән бүгенге мусульман яшәеше турында әңгәмә шуның белән тәмам. Аны Римзил Вали алып барды.
Сәхифәдә Коръәни Каримнән аятлар һәм аларның мәгънәләре белән танышырга чакырабыз. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта кыртлары сүрәсенең 41-дән алып 44-гә кадәр аятлары белән таныштырган идек. Ул аятләрдә моннан 14 гасыр элек Гарабстанда булган хәлләр аңлатылган иде. Билгеле булганча, Коръән аятлары моннан якынча 1400 ел элек Гарабстанның Мәккә шәһәрендә инә башлый. Ул вакытта бу шәһәр кешеләре бер Аллага ышанбыйлар. Алар Тәңре дип үз куллары белән таштан, агачтан һәм башка материаллардан эшләгән йөзләрчә сынымларга, һәйкәлләргә табыналар. Шуның өстенә алар арасында әдәпсезлекнең дә һәр төрлесе киң таралган була. Нахл сүрәсендә Аллаһу Тәгалә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм аркылы бу кешеләрне төрле дәлилләр китереп хак юлга инди. Әмма алар бу юлга кермиләр. Шунысы җитмәгән кебек, хак юлга кергән мөселманнарга ирек тә бирмиләр. Аларны җәберлиләр, кыйныйлар, хатта үтерәләр. Шул сәбәпле мусульманнар башта Хабашистанга, соң карак Мәдинә шәһәренә күчеп китәргә мәҗбүр булалар. Сураның дәвамында Худай Тагалә яңадан ислам динен кабул итмәгән Мәккә кешеләренә кайта. Аларны хак юлга өндәп яңа дәлилләр китерә. Бүген сезнең итибарга сураның менә шул хакта сүз барган 45-дән алып 50-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Ул аятларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون
سيز قرآندагы نخل ягъни умарта кырплары сурасының 45-дән алып 50-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер инде Нугмани исемле татар Коръан тәфсире һәм башка тәфсирләр нигезендә сезгә шул аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Хакка каршы мәкерлек кылган явыз кешеләр аларны җир йотудан яки һич китмәгән җирдән Алланың газабы тотудан имин булалармы? Бу эш булмас дип уйлыйлармы? Яки аларны Алла йөргән җирләрендә юлда һәлак итүдән имин булалармы? Алар Алланы гаҗиз итә алмаслар, ягъни аның газабына каршы тора алмаслар. Яки Алла аларны куркынычлар астында тотудан иминләрме? Бу хәлләр булмас дип тыныч торалармы? Моннан соң тәвә итеп Алла юлына кайткан кешеләргә Раббыгыз әлбәттә шәфкатьле һәм рәхимле. Аңлатма. Бу аятләрдә Алла Раббыбыз адам балаларын җир тетрәү, көчле җил, яшен сугу, ташкын, корылык, янгын, дәвасыз авырулар һәм башка бик күп юллар белән юк итәргә көче барлыгын искә төшергән булса кирәк. Чыннан да адам балалары шул афәтләр каршында гаҗиз булып калалар. Аңлатма тәмам. Инде аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Алла бар иткән һәр нәрсәгә карап гыйбрәтләр алсагызчы. Ул нәрсәләрнең уңыннан да, сулыннан да күләгәләре йөрер вә түбәнчелек белән Аллага баш иеп, аңа итагать итәрләр. Аңлатма. Бу аятта Алла Раббыбыз адам баласының хәтта үз күләгәсенә дә хуҗа түгеллеген аңлата. Чөнки табигаттагы һәр нәрсәнең күләгәсе Алла куйган канунларга буйсына. Ягъни яктылык кайдан килсә, әйберләрнең күләгәсе аның тискәре ягына төшә. Димәк, хәтта әйберләрнең күләгәләрендә дә Алланың канунлары хөкем сөрә. Аңлатма тәмам. Инде аятларның мәгънәсен әйтүне дәвам итәбез. Җирдәге җан ияләреннән вә күкләрдә булган нәрсәләр һәм фәрештәләр Аллага сәҗдә кылалар. Алар Аллага сәҗдә кылудан зурланмаслар. Ягъни алар һәммәсе дә Алланың законнарына буйсыналар. Вә ул фәрештәләр өстләрендә булган Раббаларыннан яки аның газабыннан куркырлар вә Алладан нәрсә буйрылса, шуны эшләрләр. Аңлатма. Ислам диненә күрә Худай Тагалә бу галәм һәм бу галәмдәге җанлы-җансыз әйберләрдән башка фәрештәләрне дә бар кылган. Ләкин аларның төп матдәсе нур, ягъни яктылык. Шуңа күрә аларны адам балалары маңгай күзе белән күрә алмыйлар. Адам балалары моннан башка да күп нәрсәләрне, әйтик, радио, телевидение тулкынларын күрә алмыйлар. Әмма маңгай күзе белән күрелми дип, алар юк дип әйтеп булмый. Коръәндәге Нахл, ягъни умарта куртлары сурасының 45-дан алып 50-гә кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Онда мигрантлар тормышы турында яңа видео язманы күрергә чакырабыз. Кризис башланганнан соң күп кенә хезмәт мигрантлары өйләренә кайтып китергә ашыкты. Әмма Чехияның рәсмиләре хәбәр иткәнчә, бу илдә мигрантлар саны кимемәгән, киресенчә арткан. Прагага бәхет эзләп килгән мигрантлар тормышы турында безнең видео язманы ozatlik.org сәхифәсендә күрә аласыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.